veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Slăviți să fie Domnul! Cea de-a treia lecție din părtășiile noastre legat de tematica aceasta, tinerii creștini, tinerii născuți din nou. Dacă la prima lecție ne-am oprit în dreptul unei legături dintre tineri și Dumnezeu prin Biblie, așa cum se zice în Cartea Proverbelor, în capitolul 3, învățăturile acestea leagă-ți-le la gât și poartă-le în inimă, este foarte bine ca tinerii să-și formeze principiile pe fond scriptural și să fie atașați pentru toată viața de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Să nu poarte Biblia în buzunar și când își schimbă hainele să schimbe și cartea și să fie legată la gât și în inimă. Adică în orice stare, în orice vreme, în orice condiție, principiile lor de viață să fie conform scripturilor. Ne-am oprit apoi în dreptul relației tinerilor cu părinții, precizând că prima poruncă a vieții și a Noului Testament este aceasta: să-și cinstești părinții, să-i asculți, să-i îngrijești, de aceasta depinzând fericirea pentru toată viața și având efecte pentru veșnicie. În ce privește nașterea din nou, cred că este un rezultat al legăturilor tinerilor cu Biblia și dacă s-au născut într-o familie de credincioși și o rezonanță, un efect al unei educații care nu poate să provoace nașterea din nou, dar poate să ajute și să creeze un cadru favorabil. Cred că nașterea din nou este singura posibilitate prin care un om poate să intre în relație cu Domnul. De exemplu, sunt unii care, cazurile sunt mai rare decât se afirmă, dar folosim ideea ca atare, care au avut parte de răpiri și au fost transbordați în altă lume, dar au venit înapoi după o perioadă scurtă. Aceasta nu înseamnă că ei trăiesc în acea lume. Nu, m-au avut parte de o scurtă călătorie acolo, să admitem. La fel sunt cei care au o întâlnire cu Dumnezeu la biserică și chiar o experiență, dar nu trăiesc în permanență în relație cu Domnul. Ei au avut parte de o paranteză sfântă, dar din nou au revenit în mediul lor, în lumea lor, însă cei care sunt născuți din nou, ei sunt în permanență din acea vreme sau din acel moment definitiv în legătură cu Domnul și câtă vreme trăiesc în legătură cu El, în ei este viață din Dumnezeu. Biblia spune prin Apostolul Pavel în Roman capitolul 8, versetul 15: și voi n-ați primit un duc de robie ca să mă aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Doar așa putem să intrăm într-o relație cu Dumnezeu. Ceilalți pot fi nominalizați ca oameni care nu cunosc pe Dumnezeu și despre care Dumnezeu va spune într-o zi că nu îi cunoști. Chiar dacă ei vor spune, cum zice în Luca 13, că Doamne, dar nu lițele noastre ai predicat, dar nu au avut o relație permanentă, vie și reală cu Dumnezeu. Biblia spune că această întâlnire cu Dumnezeu ar trebui în mod normal să se deruleze la tinerețe. Acel cuvânt, Eclesiastul 12:1, adu-ți aminte făcătorul tău în zilele tinereții tale. Aminteam noi că la tinerețe este vremea când Dumnezeu vă așteaptă. Cred că mai greu este înțeles procesul acesta al nașterii din nou. Este uneori confundabil cu o formă de religiozitate. Expresia de naștere din nou, în limba greacă paligenesia, se găsește doar în două pasaje ale Noului Testament. În Tit 3:5, unde se vorbește expre de nașterea din nou, scrie versetul așa: El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, deci nu o viață morală a cuiva, de până la un moment dat poate să-L apropie Dumnezeu încât să aprindă o scânteie divină în el și să-i producă naștere din nou, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Această lucrare complexă. Vreau acum să citim în Matei capitolul 19 cealaltă relatare biblică unde apare expresia aceasta de naștere din nou. Cred eu ne ajută să înțelegem ce este de fapt nașterea din nou. Matei 19 cu versetul 28. Domnul Iisus stătea de vorbă cu ucenicii și le spune astfel: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, și acum apare aici expresie, în românește scrie, la înnoirea tuturor lucrurilor, deci în felul și în forma în care universul, adică cerul pătat de cădere și de păcat și pământul întreg va fi înnoit, la fel de total și la fel de profund trebuie să fie înnoit un om care este născut din nou. După cum cerul și pământul vor fi curățate totalmente de păcat, fiind eradicat răul cu desăvârșire, la fel într-o viață umană, unde survine nașterea din nou, se produce aceeași lucrare. Cu alte cuvinte, un om atât de puternic trebuie să suporte transformarea aceasta nașterii din nou, încât implementat în nou pământ, în noul cer, să fie la fel de înnoit ca și acele lucruri. Că dacă noi am fi vechi și numai o formă oarecare de schimbare și ne-ar pune într-un burduf nou, un petic vechi, am ruinat universul întreg. Dar acești termeni relefează la nivel macro, la nivelul universului, și micro, la nivel de individ, procesul acesta al schimbării, al înnoirii lucrurilor. Proces care dorim Domnul să-l declanșeze și să-l desăvârșească în noi. Cred că nașterea din nou este cea mai mare minune care poate să aibă loc. Oamenii realizează transplant de organe sau uneori, în plan spiritual, au loc vindecări când o parte sau un organ a unui om ajuns bolnav este înnoit și vindecat. Dar nașterea din nou este o înnoire totală. Spune Biblia în 2 Corinteni 5 cu 17, cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi, o înnoire a întregii ființe. Vreau să privim mai întâi la două ispite, la două piedici în calea nașterii din nou. Tinerii noștri se pot pierde și pot rata nașterea din nou, pierzându-se afară sau pierzându-se înăuntru. Cum sunt acele pierderi din Luca 15. Unul s-a pierdut în afară, oaia și fiul, banul s-a pierdut în casă. Pierderea în afară se produce atunci când chemarea aceea a nebunii numită în proverbe, a lumii, a păcatului, a diavolului, își găsește răsunet în mintea unui tânăr și încet, încet este scos afară toate sentimentele spirituale, poate educate, poate care Dumnezeu le-a pus spontan în inima lui, sunt anihilate, sunt anulate și el se orientează spre lume. Și astfel oamenii pot să ajungă, eu citesc din Cartea Genezii capitolul 8, și lucrul acesta se poate produce chiar la tinerețe, că atunci chemările vieții sunt mai puternice, scrie aici în 8:21, la mijlocul versetului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui. Diavolul atacă oamenii la nivelul gândirii, că de fapt tot la nivelul gândirii trebuie să se producă sau să debuteze și nașterea din nou, și îi trage în afară. Și astfel de cazuri cunoaștem printre noi când tineri crescuți în biserică, în loc să aibă loc la maturitate în viața lor nașterea din nou, s-au pierdut, s-au orientat spre lume și lumea i-a furat cu apele dulci ale nebuniei. Există apoi pierderea în casă, înăuntru, în biserică. Citim în Galateni capitolul 6 și aceasta poate să fie atunci când un tânăr simulează nașterea din nou sau când la nivel de biserică nu se urmărește dacă tinerii sunt născuți din nou sau nu și se pune accent doar pe faptul că ei vin la biserică, doar că fac vreo slujbă, cântă sau dacă au o înclinație pot chiar și să ajungă să predice și ei să nu fie născuți din nou. Când putem fi înșelați de forme, spune aici în Galateni 6:15, căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Deci se poate cineva să fie botezat și să nu fie asta nimic. Întorcând o pagină în urmă, scrie în 5:6, căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au niciun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Este adevărat că atunci când are loc nașterea din nou în viața unui om, se schimbă forma lui, dar forma nu poate să producă o schimbare a vieții. De aceea, cei care sunt sinceri și cei care au călăuzire din partea Domnului, mă refer la cei care sunt în slujbă, vor putea să sesizeze, dacă cer călăuzirea Domnului, dacă un tânăr sau o tânără manifestă naștere din nou în viața lui sau a ei. Pentru că altfel să nu fie încorporat în biserică. Pentru că nu-l ajută cu nimic, ba încă îl încurcă și pe el și pe cei de lângă el, doar vreo formă de religie în care el se poate încadra și cu care se poate asocia. Dacă sunt ispite, vreau să privim acum în al doilea rând la cadrul spiritual care poate favoriza nașterea din nou. După cum în mediul fizic, în plan trupesc, ca cineva să se nască, e nevoie de părinți și de un mediu ambient favorabil. Fără părinți nu se naște. Dar și dacă sunt părinți și n-au casă și n-au condiții de hrană și de adăpost, moare, chiar dacă s-a născut. La fel și în plan spiritual, care ar fi cadrul propice, favorabil, derulării unei nașteri din nou? În primul rând, am notat rolul familiei. În detalii am vorbit la lecția de acum o săptămână. Acum aș vrea doar ca idee să le reamintesc. Spuneam că în copilărie, când copiii sunt mici, părinții trebuie să-i trateze cu porunci, cu caracter de lege, pentru că ei nu înțeleg. Și după cum nu poți să-i explici unui copil de ce nu este voie să se urce la volan și să umble cu un cuțit și cu alte lucruri, și este nevoie să-i spui că așa trebuie să facă, dar când va fi mai mare, poți să-i explici, poate ajunge el deja să înțeleagă, dar cel puțin poți să-i explici. La fel și în plan spiritual. Când sunt mai mari, nu mai putem să le dăm porunci pe care să nu le explicăm, să nu le motivăm, atunci doar putem să-i sfătuim, doar putem să-i învățăm, însă sfaturile acestea au un rol important, dar cu mare înțelepciune. Că și dacă toată ziua îi cicălim și ei în viața noastră nu văd schimbare, cineva spunea că oameni ca Lenin, ca și alții, cărora a fost introdusă biserica în cap cu forța și ei n-au înțeles ceea ce e biserică, au dobândit cea mai mare ură față de biserică și au ajuns să se împotrivească și să se lupte împotriva bisericii. Doar cu înțelepciune. Spune Biblia despre Dumnezeu că ne atrage cu funii de dragoste. Doar punându-le adevărul frumos în față și ceea ce spuneam acum o săptămână, să le dovedim sămânța cu fructul copt. Și atunci va fi cea mai puternică provocare. Vreau să accentuăm acum mai puternic rolul bisericii în a produce nașterea din nou la nivelul tinerilor. Citim în 1 Petru, capitolul 1, nașterea din nou. Nu se poate produce decât din cuvânt, prin cuvânt. 1 Petru 1, 23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Versetul 25. Dar cuvântul Domnului rămâne în viac și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Dacă vrem să fie născut din nou, atunci trebuie să punem sămânța din care ei să se nască. Oamenii sunt pământul. Și ca din ei să se nască ceva veșnic, trebuie tot mereu și într-una și într-una să arunci sămânța aceasta a cuvântului. Nu se pot naște din altceva care n-au unei sămânță de cuvânt, dar multă, că omul este imens. Degeaba crește numai pe un colț a ogorului. Să crească pe toată suprafața. Și ce poate face biserica este să fie cuvânt din abundență. În al doilea rând, cred că rugăciunea ocupă locul secund, citim în Matei 21, unde Domnul Iisus spunea despre templu și este valabil pentru casele de adunare. Și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele, scrie în Isaia. După ce aruncăm sămânță din Dumnezeu în oameni, cuvânt, de acum ei simt nevoia să ia legătura cu Dumnezeu. Ei, rugăciunea le creează această posibilitate. Și cred că aceste două lucruri în biserică sunt suficiente, evident, nu negăm și celelalte aspecte și darurile ale Sfântului Duh, dar acestea constituie baza. Să arunci peste pământ sămânță și să le dai ocazia să ia legătura cu Dumnezeu din care să se nască, cu care să comunice, care să înveți, a cărui prezență să o simtă și cu care să intre într-o relație deschisă, permanentă, directă. Spune Pavel în Corinteni, că aveau ei o situație în 1 Corinteni 11:18, când se adunau să se facă mai răi. Dacă în familie nu sunt doar îndemnuri frumoase și în adunare nu-i cadrul acesta propice, tinerii noștri vor învăța din ceea ce este. Dacă ar fi doar lupte, dacă ar fi doar discuții, doar clevetiri, ei nu ajung la naștere din nou, n-au cadru. Și dacă am face noi evanghelizare de două ori pe an și se aruncă sămânță sau ar fi studiu biblic, imediat când nu veghem vine și se aruncă neghina și înghite greu. Și pe lângă acestea, Nu este suficient numai ca familia, nu este suficient numai ca biserica să producă starea aceasta. Este nevoie și de un efort individual. Și în privința aceasta citesc în 2 Timotei 2,22 și acest efort, acest apetit este atât de redus în vremea de astăzi, încât îți vine să zici uneori, potrivit cu acea expresie generalizată deja, să ia harul, adică Dumnezeu vede că oamenii nu mai au apetit și se retrage, dar cu cât timpul se apropie, cu atât năvala ar trebui să fie mai mare, să prindeți momentul. Spune 2,22. Fugi de poftele tinerețe. Și acum, efortul individual și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ce se urmărește? Cuvântul și rugăciunea. Cântarea este foarte frumoasă, dar cântarea doar te pregătește pentru cuvânt și doar după ce a fost cuvânt îți stă bine cântarea în gură. Dar numai din cântare nu te naști din nou în veac, că nu scrie asta Biblia. Și uneori tinerii noștri au înclinație doar spre casete. Astea nu te naști din nou. Astea numai creează așa o glazură religioasă. Și când s-o găta melodia, s-o terminat și pocăința ta. Depune și tu acest efort. Și mai este încă un aspect al efortului, Roman 12,1. Vândem dar fraților și eu zic aici tinerilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, că efortul cel mare Dumnezeu îl face, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Aduți viața, sfințește-te, apropie-te de Dumnezeu și Dumnezeu va declanșa procesul acesta. Acum vreau să ne oprim la nașterea din nou propriu zis. Priviți de la începutul Bibliei. Dumnezeu a avut o făgăduință pe parcursul Vechiului Testament, de la Avram, că în sămânța lui va binecuvânta toate popoarele. Și explică Pavel, eu vă spun doar pe scurt, că sămânța aceea îl privea pe Hristos, că prin el este posibilă nașterea din nou, viața nouă. Și acum citim în Ieremia 31, unde este prezentată făgăduința aceasta a nașterii din nou, 31:33. Ci iată legământul pe care îl voi face eu casa lui Israel. Deci legământul, în aceasta constă în primul rând. Uneori s-a încetățenit expresia aceasta în dreptul botezului, zice, a făcut legământul. Iată care este condiția de legământ cu Dumnezeu, condiția fundamentală. Botezul este doar, dacă vreți, o anexă a acestui legământ. Și iată legământul pe care îl voi face eu casa lui Israel după zilele acelea, după ce Domnul a venit și a adus răscumpărarea. Voi pune legea mea înăuntru lor, cuvântul semănat. O voi scrie în inima lor, numai pe table cum era în vechime. Eu voi fi Dumnezeu lor și ei vor fi poporul meu, sau cu alte cuvinte, copiii mei. Că Dumnezeu nu are un alt popor, ci doar copiii lui. Cuvântul, prin auzirea lui, lucrează la nivelul minții. Cea mai importantă facultate din om este facultatea intelectuală, mentală. Cea mai mare abilitate. Și Dumnezeu aici vrea să lucreze și trebuie să lucreze la nivelul minții. Și aceasta o face prin cuvânt. Și aceea spune în Roman 12:2, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Și uneori, vrând să apărăm chiar un lucru bun, folosim expresia aceasta că asta ar însemna să nu ne îmbrăcăm ca lumea. Uitați-vă ce vizează acest verset în expresia sa. Ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Adică să nu mai gândești așa cum gândește lumea și să aibă loc o prefacere, o schimbare, o înnoire. Adică acel proces de scriere a legilor în mintea noastră. E ca și cum ai avea, să zic, un calculator și bați la tastatură literă cu literă. Până când în memoria lui se imprimă toate cele lucruri. Și să-i scoți afară jocurile, să-i scoți celelalte programe rele, tot câte unul afară. La gunoi. Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și din Efeseni 4 citesc despre acest proces al înnoirii. Nașterea din nou nu se produce într-o seară. După cum și un copil nu se naște și nu crește într-o zi. Că e o anumită zi a nașterii, dar și ziua a nașterii are multe dureri. Sunt luni înainte. Este un proces prenatal. Iar după aceea, până ajunge el să se descurce singur să trăiască, chiar să mănânce, durează. Efeseni 4, de la versetul 20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, deci toată nașterea nouă pleacă de la învățare. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit cu adevărul care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul de vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, și de aceea ar fi bine copiii crescuți în adunare să cunoască înnoirea și transformarea la tinerețe până nu se umplu cu toate gunoaiele din lume și apoi să fie nevoie să dezbrace toate lucrurile rele și apoi să se îmbrace cu cele bune, un proces foarte anevoios și greu. Dacă s-ar putea direct să se îmbrace, să vă înnoiți, versetul 23, în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, deci nu o să vezi fapte de om născut din nou până mai întâi nu ți se înnoiește mintea, apoi fapte pe din afară, că poți lua o haină de botez, dacă în minte nu-i făcută înnoirea, este o mare păcăleală, e ratată lucrarea aceasta de alipire de Dumnezeu. Cum putem să ne dăm seama un proces de a vedea dacă în viața unui tânăr sau unui om mai matur, că și cei care s-au pocăit la o vârstă mai înaintată, întrebarea lui Nicodim are răspuns, toate se fac noi, poți să fie bătrân, îl schimbă Domnul de-l face copilaș și va fi ca un nou născut. Numai că este mai greu procesul, dar nu este greu pentru Dumnezeu. Este mai greu efortul pentru noi, dar tot Dumnezeu ne împuternicește. Să deschidem la 1 Ioan capitolul 5 și acum pot să se verifice, cred eu, toți care au sau nu au nașterea din nou sau sunt numai botezați. 1 Ioan 5, de la versetul 1. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Toți cred. Primul punct e simplu. Și oricine iubește pe cel ce l-a născut, iubește și pe cel născut din el. Și versetul 2. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui. Un om născut din nou va avea iubire pentru cuvânt, ceea ce scrie aici poruncile, 2 Dumnezeu sau 1 Dumnezeu, 2 cuvânt, și apoi pentru sfinți, pentru cei născuți de Dumnezeu. E foarte greu să identificăm dragostea noastră față de Dumnezeu. Și apostolul chiar spune în versetele de mai sus că e ușor să spui eu iubesc pe Dumnezeu. Dragostea față de cuvânt te va dovedi dacă ești născut din nou sau nu, și dragostea ta pentru rugăciune va dovedi dacă tu ai iubire de Dumnezeu. Și dragostea pentru frați va fi o dovadă să vadă și frați. Pentru că este absurd să concep că unul e născut din cuvânt și lui nu-i drag cuvântul. Zice Pavel, și-a urât cineva vreodată trupul lui? Nu poți fi născut din cuvânt să nu-ți fie drag cuvântul, pentru că de acum asta e natura ta. Asta e esența ta, tu în asta te zbastu, de acum ești ca un om care a trăit pe uscat și de acum s-a făcut pește și a intrat în apă. Păi nu poate fi peștele împotriva apei. Păi moare când este împotriva apei. Dar nici nu va ieși de acolo decât în undiță sau sub o altă formă de pescuire. Apoi de asemenea, de acum născut din Dumnezeu, aceeași natură, îi se schimbă gândirea, nu se poate să nu îi placă să se roage și să stea în părtășie cu Dumnezeu. Uitați-vă la copilașul mic. De ce suge lapte din mamă sa? Pentru că de acolo a ieșit. Îi se face rău de lapte? Nu poate trăi fără lapte. Ia un copilaș mic, dă-l în brațe la altcineva. Nu știe cum îl cheamă, dar nu stă la acela. Și stă în brațe acolo, la părinții lui. Pentru că este un proces biologic, este din ei. La fel, un om născut din Dumnezeu este din aceeași esență ca și cuvântul, în directă legătură cu Dumnezeu, se simte bine și de asemenea se simte bine, tot ca și un copil, de asemenea se poate observa comparația aceasta în plan fizic între frații lui acolo. Până sunt mici, toți stau împreună. Le place împreună, în compania aceea. Apoi, o altă formă prin care se poate vedea dacă are cineva sau nu nașterea din nou, citim tot de aici din 1 Ioan capitolul 2, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Știți că sunt două lucruri. Cei care iubesc lumea le dragă toată, care iubesc numai lucrurile din lume, numai care au ei hobby-urile lor și plăcerile lor. Și acum răspunsul, dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el, adică Ori ai iubire de Dumnezeu, ori ai iubire de lume. Nu se poate în aceeași ființă să fie iubire și pentru cer și pentru lume. Cine în inima lui simte iubire față de lume, trăiește în natura lui veche. E doar în băiat, dar el este același. De aceea, uneori, avem de-a face cu oameni pe care tot trebuie să-i îndemnăm și parcă tot trebuie să-i direcționăm spre biserică, spre lucrurile sfinte, spre pocăință, și cum iei mâna de pe ei, cum se întorc înapoi ca un arc. Pentru că natura lor îi duce unde sunt ei înclinați. Nu s-a schimbat încă mintea lor. Nu poți să vorbești altfel decât potrivit cu ceea ce ai în minte. Nu poți să gândești altfel, numai potrivit cu ceea ce ai în minte. Și nu poți să iubești altfel decât potrivit cu ceea ce ești. Nu poți să-l desprinzi pe un om de natura lui, decât dacă îi se schimbă natura. Și în privința aceasta a schimbării naturii, citim din 2 Petru, capitolul 1, versetul 4. Scrie aici, prin care el ne-a dat făgăduințele lui, acele despre care vă spuneam că ele curg încă din Vechiul Testament. Nespus de mari și scumpe să ne facem copii al Dumnezeu născuți nu din carne, ci din Dumnezeu, cum spune 1 Ioan de la 12 la 14, și să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Deci dobândește o nouă natură și ești un alt om. Că în noua natură există o tendință să crească lăstari. Îi rupi, dar altă natură. Dar dacă natura veche și crește numai ce noi semănăm și când nu mai torne apă să uscă, deci când se întâmplă aceste două lucruri, trecând de la domeniul altul, la oameni firești, să vezi uneori câte o faptă bună. Dar e izolat. Nu înseamnă că e natura lui alta. Sau la oameni spirituali, să vezi o greșeală. Au avut loc o răbufnire a firii. Dar să-l vezi cum se pocăiește și cum nu se simte bine, că e natura lui alta. Deci e vorba de două naturi. Una este coruptă, injectată de diavolul, și cealaltă este dumnezeiască. Două dorinți, două iubiri separate, două gândiri, omul vechi și omul nou. Și acum vreau să privim doar la niște exemple. Deschideți la Geneza, capitolul 21, e vorba de Ismael, numit chiar de Biblie, firesc, născut din Avram, e adevărat și din Agar, tăiat împrejur, am spune noi botezat, și când era vorba de slujbe sfinte, era la binecuvântarea lui Isaac, și spune în 21 cu 9, Sara a văzut râzând pe fiul pe care îl născuse lui Avram, egiptean, ca Agar. Pentru el, toate slujbele sfinte nu aveau nicio valoare. Și uneori se vede la tineri că vin la biserică și întreb la gata ce s-a predicat, nu știe. Poate ceva cântare să fie reținut melodia, cuvintele nu-l prea interesează sau nu prea interesează. Dacă a întrebat pentru ce s-a rugat, pauză. Dar așa, glume, discuții, că și Ismael a participat la binecuvântare. Dar de acolo el nu s-a ales decât ca cu zâmbete. Cu zâmbete și cu mâncarea. Și uneori așa le place onora să meargă misiune care nu-s născut din nou, că se distrează, e un voiaj și se mănâncă. Ismael, da? E o realitate tristă. Și pe tata Avram îl doare. Dar a zis Sara și Dumnezeu a confirmat, alungă-l. Că nu-i de-al nostru. A durut pe Avram. Pe ce părinte nu l-ar durea? Un alt exemplu, numărul 11. O adunătură. Și să ne ierte Domnul, dar cred că o să ne ierte numai dacă o să procedăm ca atare. Avem și noi câțiva adunați din ăștia. 11 cu 4. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel. I-a venit poftă. Ba chiar și copiii lui Israel au început să se plângă, să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Versetul 6. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Și versetul 12, întoarceți pagina, întreabă Moise, oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut ca să-l zici, poartă-l la sânul tău cum poartă doi ca pe un copil până în țara în care jura părinților lui că l-o vei da? Cu alte cuvinte, am zice noi, oare noi am născut pe ăștia, eu fi născut Domnul? Cu atâtea pretenții și cu atâtea mofturi firești, care nu mai pot fi împlinite niciodată. Că omul firesc nu poate fi mulțumit cu nimic, că firea aceasta este un proces al deșertăciunii. Orice îi dai, vrea altceva. Vrea mai mult sau altceva. Și adunătura aceasta n-a simțit nicio plăcere, încât a spus, ni se uscă și sufletul, ni se uscă și trupul. Ei n-aveau nicio legătură cu legea și cu ce era acolo. Dar le-a spus Domnul să-i scoată împreună cu ei și pe alții. Și adunătura aceasta afectează încât chiar copiii lui Israel au fost ispitiți să zic. De aceea, aviz la cei care sunt adunați doar. Și un caz din Noul Testament, 1 Corinteni 5, un caz mai evident de oameni firești care au ajuns la păcate grave, 1 Corinteni 5 cu 1, și totuși în Corint erau daruri, slujbe, din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie ca cele care nici chiar la păgând nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tălui său. Înseamnă că era tânăr. Și versul următor, și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Și tot aici spune, întoarceți o foaie în urmă, în capitolul 3, din la versetul 1, că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos, ca unii în care nu se derulase în definitiv nașterea din nou. Și în mod normal, cred că ar trebui să fie botezați oamenii după ce sunt născuți din nou. Cine pune nume la copii până nu se nasc? Însă noi uneori îi botezăm anticipat, în nădejdea că se vor naște cândva. Domnul Iisus a spus, botezați-i și învățați-i, dar acesta e procesul de creștere, procesul de învățare pe parcursul nașterii din nou, trebuie să aibă loc înainte de botez. Pentru că urmăriți doctrina botezului, Roman 6, deja trebuie să iasă viața nouă în urma botezului. Și acum un exemplu pozitiv, Apostolul Ioan, Marcu 10. Eu cred că Ioan este un exemplu tipic pentru tinerii noștri. Nu spune Biblia că a fost băutor, că a fost un străcat, numai iată ce scrie, 10:35. Fiii lui Zebedei au venit la Iisus și au zis, învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. Ce voi să vă fac? Dă-ne să ședem unul la dreapta și altul la stânga. Iar fi vrut și sunt tineri care vin și cer. E botez, fie ar vrea și enunța asta direct sau indirect să intre într-o slujbă. Dar care era starea lor? Continuăm acum cu Luca 9:54. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să pogoare foc din cer, să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, a certat și le-a zis, nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Știți cum erau numiți ei înainte? Boanerges, fii tunetului, și se manifestă uneori la băieți. Nervi și mânie. Nu neapărat că sunt stricați, dar au manifestările acestea firești. Și uite că dacă nu are loc schimbarea totală, poți să fii botezat, după aia îți revin. Și dezrevin după aia, s-ar putea toată viața să rămâi un om capricios, mânios, însă era o amprenta Duhului Vechi. Cum este numit mai târziu apoi Apostolul Ioan? Și amintiți-vă chiar la cină, cum și-a plecat capul pe pieptul Domnului Iisus și cu ce finețe a vorbit. Și când i-a spus Domnul că Iuda este, dacă m-a avea tot vechiul temperament, eu făcea la Iuda atunci. Dar el a deja schimbat. Din un om care este o brută, devine un om pașnic, un om blând. Dintr-un Moise, care cândva, că el a crezut că e bun să facă lucrare. Odată l-a împăturat pe un egiptean și a doua zi era să mai disciplineze doi evrei. Și mai târziu, așa blândețe de întrecea pe toți. Se derulase o schimbare în viața lui. Și poate în domeniul fetelor sunt alte slăbiciuni feminine care trebuie să se schimbe. Trebuie să se vadă o altă ființă. Un alt exemplu, Onisim, Filimon, capitolul 1. Sunt alții care au tentații spre a fura și spre a minți, că astea două sunt gemene. Și el a fugit după ce și-a înșelat stăpânul pe Filimon și citim aici de la versul 10, Filimon 1:10. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altă dată ți-a fost nefolositor, dar acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău, cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta. Versul 16. Ți-l trimit înapoi, dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Unul nefolositor a ajuns să fie de o mare utilitate, pentru că el s-a schimbat. Atâta cuvânt a semănat Pavel în el și atât s-a rugat pentru el, până când natura lui a devenit alta. Dar și el a fost gata să accepte transformarea aceasta. Și vreau să încheiem și aceste exemple bune. Am dat unul mai subțire, Ioan, și unul mai dur, cazul acesta Onisim. Chiar cei care au cazierul pătat, poate viața lor să se schimbe. Și recapitulăm. Nașterea din nou este un proces prin care ți se schimbă natura, începând cu gândirea. Se schimbă faptele în urmă și toată viața. Dar există piedica să fii tras spre lume și Dumnezeu nu lucrează în lume decât în biserică, sau există riscul să te încadezi într-o formă și să ai o formă de religie, dar să fie sub manta tot un om vechi. Ce putem noi să facem? În familie să le creăm un cadru propice, în biserică să fie cuvânt și să fie provocați la rugăciune ca ei să discute cu Dumnezeu, iar din partea lor să fie un efort și o dorință, o voință pe care Dumnezeu nu o anihilează. Și apoi, când noi semănăm cuvântul peste pământul dumneavoastră, se va produce încet, încet sau mai rapid apropierea aceasta de cuvânt, de Dumnezeu, de biserică, de frați, și lumea cade în disgrație. Nu-ți mai place. Nu mai ai nicio dorință, nicio afecțiune. Chiar când mai vine câte o ispită, nu-și găsește sensul la tine. Și te lepezi de ea. Să nu fii doar un Ismael sau doar niște oameni adunați, ținuți ca o povară în casa Domnului, și când sunt provocați la sfințenie și la o viață mai aproape de Dumnezeu, parcă sunt gata să sară în sus. Cum? Nu se poate mai altfel? O natură dumnezeiască. Să nu te împingă nimeni, tu te apropii de Dumnezeu. Dar dacă nu-i natura, totul se face în forță. O forță centrifugă pe tine te scoate afară. Psalmul 110 cu 3. Poporul tău este plin de înflăcărare. Adică, într-o biserică vie, poți să aibă loc nașteri din nou. Când îți adune o știre, atunci se adună oameni. Când poporul este plin de înflăcărare, fie vin din afară, fie să nasc dintre noi. Și acum ce frumos, cu podoabe sfinte, vine, ca din sânul zorilor, adică sânul zorilor e nașterea din nou, și asta te sfințește, sfințește-i prin cuvânt, vine tineretul tău la tine ca roa. Adică vin la tinerețe, născuți din nou, când în biserică este o stare bună. Asta îi ajută mult când poporul este plin de înflăcărare și Domnul să ne dea harul acesta, ca în dimineața vieții, atunci când cade roa și în tinerețea să vă fie dată pentru Domnul. Și spuneam despre efortul acela propriu. Se observă, repet, atâta lipsă de pasiune pentru cele sfinte. S-a predicat deseori despre Timotei și vreau să citim ceva despre Timotei din Filipeni 2 cu 22. Ce l-a marcat pe Timotei? Știți râvna lui încercată și știți apoi ce mi-a scrie Pavel? Caut-o să înflăcărez darul care e în tine. Dar dacă tu n-ai râvnă, pot eu să înflăcărez în tine ceea ce n-ai? Dacă în tine nu-i aprins focul, pot eu să suflu? Mă fac cu cenușă. Dar dacă în tine este râvnă, atunci un jet de aer va face să fie flacăra și mai puternic. De aceea încearcă să-ți găsești cheia aceasta a vieții tale și să-ți alegi părinți spiritual bun, să-ți alegi o biserică bună. Uneori mă uimesc tineri care le este tot una în ce companie sunt, le este tot una în ce biserică sunt. Alege-ți părinții spirituali care te vor ajuta și fii tu plin de râvnă și plin de atracție față de Dumnezeu și vei vedea apoi cum și Dumnezeu se ocupă de tine și nașterea din nou va fi o lucrare desăvârșită. Doamne, las-o peste noi. Câte vreme tu dai viață din cuvânt, te rugăm să lași nașterea aceasta sfântă peste toți copiii noștri. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.